Bahčisarajas pilsētās Simferopoles tuvumā dzīvo lielākā Krīmas pusalas etnisko tatāru kopiena. Ziņu par to, ka autonomijas parlaments ir nobalsojis par potenciālo pievienošanos Krievijai, saņemam brīdī, kad viesojamies pie vietējā medžlisa jeb tautas padomes līdera Ahmeta Čigoza. Viņš norāda, ka Krīmas tatāru kopiena asi iestājas pret šādiem paziņojumiem un arī turpmāk atbalstīs vienotas Ukrainas ideju. Jau mirkli vēlāk dodamies uz vietējo mošeju, kur kalna galā ir sapulcējušies vairāk simti vīru, ar nepacietību gaidot norādījumus par turpmāko rīcību. Situācija tatāru vidū ir ļoti saspringta, kaut vai tāpēc, ka pirms dažām dienām nenoskaidrotas personas bija apzīmējušas ēkas, kurās dzīvo tatāri. Arī pēdējā naktī saņemtas ziņas, ka pilsētā varētu uzturēties no Krievijas atvesti provokātori. Ahmets Čigos aicina saglabāt mieru un turpināt nevardarbīgu situācijas uzraudzīšanu, lai nepieļautu asins izliešanu.
Мы должны не допустить даже малейшего, даже в виде
Mēs nedrīkstam pieļaut pat mazākās provokācijas un mēģinājumus izmainīt situāciju tajās vietās, kur dzīvo Krīmas tatāri. Tikai ar šādām primitīvām metodēm mēs varēsim nodrošināt mūsu ģimeņu, vecāku bērnu un savas dzīvības. Jebkura saņemtā ziņa nedrīkst izsaukt asu reakciju. Vīri nekādas pašiniciatīvas. Nekur nebraukt, kamēr nesaņemsiet pavēles no saviem vecākajiem. Uzskatiet, ka atrodaties kara laikā.
Считайте, что вы находитесь в военное время.
Savu atbalstu Krīmas tatāru kopienai pauda arī Latvijas un Lietuvas vēstnieki. Jau vairāk stundas vēlāk uzzināja, ka tatāru medžlisa līderis Remats Čubārovs ir aicinājis Krīmas iedzīvotājus, neatkarīgi no viņu etniskās piedarības, boikotēt nelikumīgo referendumu, kā arī ieviest Krīmā āno mieru uzturētājus. Otrā pilsētas galā, ceļa krustojumā, dežūrātā dēvētās Krīmas pašaizsardzības vienības kareivi. Uzzinot, ka esam ieradušies no Latvijas, tiekam sveikti ar vārdiem. O, ienaidnieki atbraukuši. Vēlāk gan saņemam arī šo vīru komentāru.
Я хочу выразить большое спасибо Майдану за то, что они показали всему миру свое истинное лицо, лицо национал-фашиста.
Es gribu izteikt lielu pateicību Maidanam par to, ka viņi visai pasaulē parādīja savu īsto seju, nacionālfašistu seju. Mums šeit nekāda saspringuma nav. Jums acīs gan ir saspringums, bet pafilmējiet šeit cilvēku acis. Visi smaida un priecājas. Krimā nebūs neviena šāviena, neviena līķa. Tas scenārijs, kurš Ukrainai tika sarakstīts ārpus Ukrainas, bija iespējams tikai Maidanā. Šeit nekā tāda nebūs. Un nekāda klaunāda vai molotov kokteļi mums nav vajadzīgi. Šeit vara iztika bez kokteļiem.
Vy živīte. Zies vlasti bez kokteļa abašnās.
Atgriežoties Simferopoles centrā, dodamies pie vietējā parlamenta ēkas, kur vairāki simti cilvēku, kara un Krieviju slavinošu dziesmu pavadībā, svin lēmumu pievienoties Krievijai. Akcijas dalībnieki māja gan Krievijas, gan Padomju Savienības karogiem, taču laukuma apsargā Donas kazaku vienības, kā arī sportiskā izskata jauniešu treniņu tērpos. Iedzīvotāji neslēp savu sajūsmu par atkal gaidāmo apvienošanos ar austrumu kaimiņu.
Ja pieripolnim rādestu,
Es esmu prieka un sajūsmas pārpildīts, ka beidzot piepildīsies tas, ko mēs tik ilgi gaidījām un kam vajadzēja notikt jau tad, kad bruka Padomju Savienība. Šim referendumam vajadzēja notikt jau toreiz. Demokrātiski vajadzēja Krīmas iedzīvotājiem uzprasīt, kur un ar ko mēs kopā gribam dzīvot. Paldies Dievam, vismaz tagad šī demokrātija ir uzvarējusi. Jā, ne bez Krīvijas un armijas palīdzības, taču viņa būs mūsu drošības garants. Citādi atbrauks te kaut kādi rietumnieki, sāks bīdīt savus likumus un slaktēt
mūs.
Fonā bez kara dziesmām skan arī jūtami nesen rakstītas dziesmas saudabīgā, ja tā varētu teikt, cietumnieku žargonā, kur tiek kritizēti un izsmieti gan vietējie politiķi Kijevā, gan arī rietumvalstis, tostarp nabadzīgās Grieķija, Lietuva, Latvija un Igaunija. Jāsaka gan, ka šī akcija atgādina tādu lielu teātri, kas sarīkots par godu daudziem ārvalstu žurnālistiem. Uz brīdi pat parādās iespējamais provokators, tiek nodemonstrēts, kā kazaki un miliči kopā šo cilvēku aptur, aprunājas un atlaiž. Žurnālistiem tiek demonstrēta arī pašu apmaksāti čeki par pārtieku, kas tiek nēsta aktīvistiem, kā arī stāstīts par atbraukušajām provokātoru grupām. Taču vēl nereiz vienais muguras dzirdam. Var jau viņiem stāstīt, ko grib, jo viņi tur tāpat parādīs vai pastāstīs, ko citu, vai to, ko paši gribēs dzirdēt. Uģis Lībiec, Latvijas radio no Simferopoles, Krimā.